Markeline, antzerki taldeak 40 urteko ibilbidea bete barri dau eta nazioarteko erreferentea dan Fira Tarregan hartuko dau parte asteon Artilusio ikuskizunagaz. Edade guztietako ikuslentzat sortutako antzeslan parte hartzailea da, errimo bizikoa eta literaturea eta irudimena omentzen dauz. Gure edadekoen zainketei buruzko hausnarketa be badala esan behar dugu. Gaur geugaz, Jon Kepa Sumalde daukagu, Markelineko kidea. Jon Kepa, egunon?
Egunon, bai.
Bueno, badoa, apurka-apurka udea amaitzen, zelan joan jatzue udako denboraldia?
Bueno, pues zorionez oso lanpetua, baina iazateko oso politaz, bueno, hainbat lekutatik ibili gara, eta guztietan entzat, ez da gitarrak azta zen aldan, baina bai, jentea oso gustora egon dala gure ikuskizunarekin, bentsatola izan digute, eta gube bai, pues, bueno, oso posik, ez dugu izan minorako arazori kinon, eta bueno, nahiz eta oso neketsua izan momentu batzutan, baina bueno, bentsatuta aprobetsatu dugu lan aiteko, eta baita ere, bueno, esatzen aputxu batzuk ere hartzeko.
Euskal Herrian bakarrik ibilizarie, ala kanpotik be osteraren bat egin dozue?
Zein dugu, atera gara bai Portugalera, hain zuzen hain Portugalen gaude, ja Portugaleko bidatxo txikitxo bat bukatute etxerantza, eta, bueno, egon gara pues, Espainian zehar, boltaka, gehien bat Artilusio ikuskizunarekin, baina baita ere tartekatu indugu beste antzeslan batzukin, beste herri batzuetan, osea, izan da egizateko oso mugitua da.
Artilusio obrea antzeslan aitatu dozu Jon Kepa, asteon lan hori Fira Tarregara eroango dozue, bertan lehenengoz 1982. Urtean egon zinien Armageddon lanagaz, ez dakit akorduan daukasun sasoiura Jon Kepa?
Bai, goratzen dut. Bai, hain zuzen ere, lehenengoko, claro, feria horretara joan ginenean oso lehenengo aldi izan, eta, bueno, entzate, ja, ordurako ja oso garrantzitsua zen, estatu mailan, eta, bueno, ba, guretzako, ate batzuk irekitzeko aukera omen zeudela, eta ara joan ginen, ba, bueno, ilusioz beteta, eta gogoratzen dut, izan zala oso berezia, ze, bueno, en Katalunian, ba, bueno, beti doa, zapur bat aurretik, ez, holako kultura arloan edo, eta orduan, claro, alako, bueno, feria bitzen zuten, baina likudetako zen, holako akampada, jente gainezka, jente ikotzen zen, loiten, kanpin denetan, jentea, kale guztia beteta, eta, gero, ez bakarri jentea, oizik eta gero, gero, programatzaile ugari, omen zeuden handik, guk ez dinitxoen asko ezagutzen oraindik, baina, baina, bueno, horre bai, zon dezakeguna da, zabaldu zigutela, atzerriko ateak, karo, guk testuri gabeko antzerki egiten dugu, eta, bueno, ba, guara joan ginen pentsatzen, ba, bueno, ba, estatu mailako ikusleak edo programatzaileak egon zirela, eta, bueno, ba, igual, handik, ba, bueno, estatuko tenbideak eta zabalduko zizkigula. Eta, bueno, ala izan zen, ere, baina baita ere, ba, bueno, Belgikara joan ginen, Holandara joan ginen, Frantzira joan ginen, no? Ikuspizun horregaz, eta, claro, hasieran guk ez geneukan buruan holako aukerarik geneukenik, ez? Eta ordun, ba bueno, guretzako izan zen oso posgarria, eta claro, hortik aurrera ba bueno, saiatu gara bintzat edo komenigarria izan zaigunean, pues bertan egotea, ez Tarregan, ze badakigu oso eskaparate handia eta politia dela.
Esan duzu bai, itzordu nagusia Tarregakoa, kaleko arteen nazioarteko panoraman merkatu erreferentea dalako, lehenengo ze han egon zinenetik 30 urte pasauta, zer ikasi dozu holango jaialdi baten baino gehiagotan parte hartu ostean? Txarto espanabil, 9. Egongo sari bertan, ez?
Bai, eta esateko asko aldatu da, eh? Oin asko dure profesionalagoa da, hasieratik. Osea, lehen, bentsate gure bai gaztea, askoz gazteagoa ginen, baina bai lehenoko impresio hori izan zen, ba, Katalunia guztiko jente atotzen zala, kaleak zeuden, ba, jentez gainezka, eta oso zaila zan, ez bakarrik montatzea eta txestea, ze betetzen ziren enparantza plaza eta txoko guztiak non antzerkia zegoen, dana zegoen, jendez gainezka. Baina bakarrik edo paseatzen edo kaletatik pasetzeko oso zaila zan. Gente oso motatu, askotako jentea, guztitako jentea, zegoen kaletik, ez? Eta orain gaur egun, naiz eta programazio aldetik eta, bueno, claro, orain agian selekzioa egiteko egiten dute kriba handiagoa, ez da izan egiten duten, baina baita programatzeko orduan el tokiak eten nahiko ez da izan esan. Itxiagoak dira, oso prestatuta daude, eta ja ez da edozein izkinean antzespen bat edo ikusteko aukera zegoenik. Orain ja, jentea sartu behar da, batzutan sarrera, nahiz eta doainik izan, sarrera hartu behar dute kopuroagatik, eta gaur egun, hombre, suposatzen da, kontrol handiagoa egongo dela, seguritate aldetik eta, baina baita ere, ikusten duguna da, programatzaileak eta datorzenak eta, ba, orain pasatzen dizu dute, zerrenda nortu datozen, eta ba, zentxuk joango diezen zure ikustizunara, zer beraiek eskatzen dute zarrera bebai, beraien tokiak bermatzeko, eta orduan, bueno, zentxu horretan, bai antolatzailean aldetik, eta baita ere, bueno, horra gertzen garen taldeen zaiakera aldetik bebai, pero bueno, ba, guztiz, orain bai feria itxura hartzen duela, ez, ematen dugu horra guazela, pues, gure produktua saltzera, ez. Lehen agian, beste gauza bat oso batzen genuen, zala, festa bat, ez? Naiz eta produktua saltzera joan, ba, guretzako esan be bai, ba, hori, ez? Jendeari erakusteko gure lana, eta, bueno, jendeak, nik uste, garrantzi gehiago zeukatela. Orain gaur egun nik uste programatzailea dira garrantzia daukatenak.
Bultzada handia izan daiteke ikuskizun batentzat, ez da?
Bai, eske, claro, guk daukagun arazoa, antzerkia egiten dugunok, antzerkia zirkoa eta alako gauzak, da, zuzenean ikusteko beharra dagoela. Ezin duzu zure manaldia bide baten ipini eta zantori, hau da gure ikuskizuna, bai, balio zaizu, pues zerbait, antzer bateko nondi nora doan, eta zelako gauzak egiten zizun, baina gero, ez da berriña, ez da jendaren arrera, jendaren erantzuna, horiena ikusi behar da, bertan. Eta gainera, antzespena zuzenetik ikusteko egina dago. Eta orduan bertan non ikusi, pues claro, programatzaileak ezin dira berez alde batetik bestera joan estatu baian edo atzarrira joan gauzak ikustera, ez? Orduan antolatzen direnean olako feriak deitzen direnak edo jaialdiak eta olako eventuak, pues claro, guretzako taldentzako askoz beharrezagoa da biltzen garelako hainbat taldean eta claro, programatzaileak ere nahiz eta gero claro, sobredosia izan, hainbeste ikuskizun ikustelita eta, baina daukatela aukera, pues hori ez, merkatuan dagoen gaur egungo antzespenik oberen nena, gero bintzat beraiek aukeratu dituzten antzespenak ikusteko aukera bapatean daukate, ba lau bostegunetan, eta hori, karo, erri bihutzen da oso denda, dako artean, oso denda haundia, eta politia, ez, hori guk guretzako oso garrantzitsua da alakoetan aukeratuak izatea, zeren gero badakigu jenteak ikusiko deguela eta probatzaileak egongo direla eta txarrikoak ere. Gero ez dakigu ze punturaino gustoko izagoten, ez? Baina beti gero emaitzak agertzen dira, ez? Ilabete pasatzen dira eta batean batek ditzen dizu ez dakiz herrialdetik eta ikusi zuela ikuskizuna tarregan, hartzen baitz egiten eta gaino dizu, babitu, ba beintzat honek erabango gaitu, ez? Eta erabango gaitu han bertan ikusi gintuelako, ze bestela ez luke aukera hori izango, ez? Ze bestela lehen guk be askotan egiten genuen, ez? Gonbidatzen, zuzenean gonbidatzen genuen baten bati, bai, bueno, Frantziako norbait zegoela gertutik, eta zaten, pues, gertutatu zaitez, horretzen dizugu bidea, zizien, eta, bueno, igual, Donosti aldetik edo atxespen bat denokala, pues, ba, bintzat bertan zuzenean ikusteko, ez? Olakoak egin ditugu, baina, claro, honek ez du zerekin zirik, ez? Hau da, bapatean, ba, eundaka programatzailen aurrean antxestea zure ikuskizuna, eta jentea, kaleko jentean artean, beraik ere, pues, hor, nabaritzen dute ikusten dute, ez bakarri berai ze suposatzen zaien ikusten dute, baizik eta ikuslegoaren erantzuna ere ikusten dute, ez? Eta askotan hori guretzako oso garrantzitsu da, ba, zorionez, ba, jenteak oso ondo erantzuten duelako gure ikuskizun nahi, orduan, ba, hori sentitzean bertan beraien gorputzean guretzako oso interesgarria da.
Ze helburu daukazu, eh? Arte ilusio lanagaz firatarregan joken ba?
Ba, gira esateko, bitxu, daroagu, justo, pasaren udan, estrenatu genuen, eta, ba, egin ditugu ja, zeite unera edo garen, baina aurten badoragu berrogeta piku antxezpenak, udan da, nolendik falta zaizkigu beste amabos, ez dakiz emat, artilusiora egin, eta estatu mailan egia esateko, asko ibili gara. Baina, bueno, tarregak bere zabaltzen du beste ate bat, esan dugu internazionaleko aukera hori dagoela, baina baita ere, Kataluniako merkatua, ez? Oso, bueno, oso edo nahiko itxia dela, zeren beraiek, bueno, ba, katalanez ez dana, pues bueno, hor dokate gero, ba, oso kopuru gutxi, erdera segiten dutenak, eta bueno, ba, bado ere, kopuru bat, ez dutenak testurik, eta bueno, gu horzatzen gara, baina, karo, hor programatzaile katalandar pilo bat egongo diren ez bai, ba, normalean, hortik ere ateratzen dira, Kataluniako merkatuko ateak, ez? Zabaltzuk aukera. Eta, karo, guk, egia esateko lan asko egiten dugu Katalunia. Orduan, ba, bueno, ba, guk horre espero duguna da, ba, Kataluniako merkatu hori, datorren urterako begira, eta atzerriko merkatua, pues, apur bat ader horre intziditzen dugun, ez? Ze Espainiako estatuan ja, asko ikusi dute, ja ezagutzen gaituzte, eta, bueno, de hecho, badauz batzuk, ja, datorren urterako udarako begira eskatzen datak, ez? Orduan, gure ilusioa izango ditzateke, bueno, doa, hori ez, Katalunia eta atzerriko merkatua orain berriro zabaltzea ora honekin.
Hiru emonaldi eskaini behar duzu ez tarregan, ez?
Bai, hala da. Justo etzi, bueno, bihar gaur bertan bidaiatzen daukagu egun osoa, bihar Elorrizoko jaitsetan egon gara Arrastien, eta etzi goizetik goiz tarregarantza, ze guardia montada dugu Arrastien lehenengoko egiteko, eta ja etzi damu beste biak, eta zuzenan etxera apur bat gaudi familiakin eta egoteko, eta bueno, apur bat bizi normala egiteko, zeurrengo atzean bere badaukagu berriro itzelak eta baditu, gainera, zolako kuskuseo etxo txiki bat edo gure artean, justo gaur ire urte betetxea da, eta
ditu, zorizionak, jongepa
bai, eskerrik asko, ba, justo bari ez, askotan, gertatu zait, ez dakizen bat urtetan, guztak, ba, nik hogeta mazi badala zaben, eta horietatik, ba, baia, gehiarak ez dut esango, baina, baina, seguro iaia hogeita mar, kanpoan, harrapatu nago.
Etzetik kanpo,
Bai. Eta, bueno, ez da, gertatzen, baina, bueno, anekdota bezala, ez, dira da, askotan gertatzen zego, olako data bereziak, eta olako, pues, bueno, tokatzen zego lan egitea, baina, bueno, ospatuko dugu hori, ba, behatzi ordu edo furgonetan jesarrita egoten, eta, bueno, gure artean, behintzat, ondo, erabaten dugunez bidaiak, ba, bueno, atzegina izatea bintzat.
Konti guzu, zer da artilusio? Zelan sortu zen ikuskizunenen ideia?
Bueno, ideia askotan egiten dugun moduan. Baditugu bi era, sortzeko orduan, ez? Bata da, lehenengo, edo historio bat hartzen dugu, gustokoa dako aguna edo, eta horreri, ba, buelta nahiko ematen diogu, eta eraldatzen dugu, eta, bueno, moldatzen dugu gure gara, edo bestela da, materialekin hasten gara jolasten, material batzuk aukeratzen ditugu, kasu honetan kartoia izan zen, eta holako gauzak, eta hoiekin, jolasten mundiaten gara gauzak sortzen, eta estena batzuk sortzen, eta hortik ateratzen ditugun, bueno, gauzekin, pues bueno, gero dator momentu bat non hori dana batzeko, pues holako historio bat edo sortu behar diogu eta dramaturgia bat sortu, ez? Kasu honetan, hasi ginen bori kartoiak eta bueno, ba, animaliak edo makinak edo tresnak sortzeko gauzak, eta gero baita ere bageneukan ideia bat zala makina bat non makina horrek sortzen zituen irudimerako gauzekin zerikusia zeukala. Orduan, makina horrek zerbait hartzen zeuela, kasu honetan erabaki genuen liburuak izatea, eta hortik, ba, zerbait ateratzen zala, ez? Eta orduan, pos horretara jo genuen, eta, bueno, zirinean sortzen, ba, liburuetatik sorditzazken historioak edo pertsonaiak sortzen, eta, bueno, zena batzuk genuzkanean, ba, bueno, erabaki genuen makina horren arduraduna edo norena zan erabakitzeko orduan, ba, Greta, ba, amama bat, edo, bueno, adineko pertsona batena izango zala, eta, bueno, pertsona honek ba, bueno, ja din handie dauko, ja urte asko, eta ez dakigu ikuslegoak bazkenean ez daki benetan ondo dagoen, edo apur bat ja zidala dementzia puntu horregaz, eta berak berantzako historioak bere liburu alzatzen dituenean makinak eta alzatzen dituen pertsona direk, igual irudimenaren bere irudimena makarri bizi direna, ez? Eta hor bat pertsona hau, andra azarra hau, zaintzen duen pertsonak, hala erizainak, edo, pues hor saiatzen ari da, ba, bueno, ba, bere mundu horretan ez galtzeko, ez? Eta orduan, ba, irudimen horreri apur bat mugat jartzen saiatzen da, baina, ezin eskua du, eta orduan azkenean, pues, ikusten duguna dere da, ba, bueno, ez, ba, pertsona nagusi hauek, ba, beraien munduan daudela, ematen duenean, pues, bueno, ba, zaintza edo ardura edo, beraien, beste begi batzuekin begiratzeko ere beharko genuela, ez? Zeren, bueno, batzutan asko erakutsi eta irakatsi irakusteko eta irakasteko dauzkate, eta, bueno, ba, bizant hori aipatu nahi genuen, ez? Hori bai, oso erritmo berezian, eta oso barregarria, eta, bueno, badauka ere momentu batzu nahiko emozio handikoak, pertsona nagusiak, eta, ba, bueno, askotan oso oso entrañableak dira, ez? Eta hori hori bai ikusten dela bukaeran, bukaera horren bukaeran, agurrean eta, ba, egiten dugu jolaz moduan, justo Greta ez dago momentu horretan, eta jete guztia zen da Greta ateatzeko eskatzen, eta ateatzen denean, ba, txalo sarra para entzuten dugu, eta gero, bukatzen dugunean obra, pues, atera behar izaten gara, bueno, gure agure sarra honek, atera behar du, jesarri, eta argazkiak, eta olako ematen dudala, pues, hori, ez, oso pertsonai famatu bat, metri bat, argazkia nahi dute beraiek, ez, eta hori oso momentu polita izaten da hori, da, bai? Eta, bueno, ba, nik uste dut, ideia sortu zala, beti bezala, lienzo edo horri zuri batetik, eta, bueno, ideia denokan azan, bueno, makina bat, eta bueno, atresnak. Eta, bueno, ba, lortu duguna, beti lez da, lan askorekin hori bai, urtete, taia, urtete herri, aia, azierati, bukara, oza, entzatzeko momentu daño eman genuen, baina, bueno, baina badakigu horrela gala. Hemen ezin dira gauzak korrika baten egin, esperientziak argi txigu denbora behar dugula gauzak ondo egiteko eta sortzeko, eta hori, ba, bueno, presari gabe hola dibitzen gara.
Leioako umore azokan estrenatu zen Arte Ilusio, obra hori hainbat tokitan aurkeztu dozuela, antzestu dozuela esan deuskuzu, Zaragozan sari bat de jaso zen duen, Parke de las Marinetas nazioarteko jeialdian, pozik orain arte antzeslanak izan dagoen harreragaz, ez?
Bai, egia esateko, bai, entzut, bagenekien, bueno, horra ondo zegoela, ritmoa zeukala, eta konfiantza osoekin joan ginen zen aldira, eta toki guztietara, ez? Baina bai, apur bat, ez genuen espero, olako hain positiboa, sarrera izatea, hain ona, ez? Leku guztietan, herri txiki-txikietan, zein hiriburu nagusietan, arrakasta bera dauko. Osea, berdin dio, 120 pertsona egon, edo 500. Osea, jente guztia oso harrera ona dauko, ez? Justo aurten, Bilboko jaietan egon gara ere, jentea ezin ikusi jatzeagun lekurik burua zartzeko eta ikusteko ere, zegu apur bat arritu eta gendean, zaten un, aber, zelan bukatzen dugun hau, eta aber, gereta gero ateratzen denean agurre ezateko, hau zekatzen den, abe, bi hor duen mongo ditugu arrazia gertatzen, baina, bueno. Eta oso eskertua datorkigu jentea gero, eskerrak emoten, ez? Eta hori momentu hori, non, karo, aktoreak kanpoan da, oza, argazkiak eta jetalkin hitz egiten, aukera ematen dizu, benetako zentxasin horiek jasotzeko, ez? Erantzuna, zergatik, ba, la jeta urbiltzen dala, eta hori oso amendik eskerrak eman bar diogu urbildu den jente guztiari, bueno, ez dena urbildu ere, baina, bueno, hori ikusten egon direnak, zeren, beraien komentarioekin eta erantzunekin, bakar, hor horrek konfidantza ematen digu, eta horrek bari ez, ziurtatzen digu, ba, obra ondo dagoela, oso harrera ona daukala, joaten garen tokietara, eta honek ematen diguna da, pues, hori ez, konfidantza osoa, urrengo lanerako prestatzen gaudenean, edo, ba, azten garenan, ba, ja, de hecho, azita gaude, eta gator urtabien estelatu behar dugu, beste obra berri bat, pues, horretarako konfiantza, ez, konfiantza, eta jaten, bueno, bide honetatik goaz, eta hau da jorratu behar duguna, dakiguna egiten, eta jentari eltzen zaiona, ez, eltzen zaio, eta gustatzen zaio, barri egiten dugu, sentimentuko momentua dauzenean sentitu egiten dugu guk proposatzen duguna, eta bestalde batetik da, olako erlazioa, ez, guk esatetuko beti ikuskizuna familiarra dala, oza, familia osoa ikusteko, bai helduak eta bai umeak disfrutatuko dutela, ez? Eta berratu zaigu, hainbat herrietan, ordutegiagatik edo, oso berandu, bueno, berandu, adibidez, atzo, hemen Portugalen, behatzietan zan, umeak bat zeuden, baina gehiena ikuslego nagusia zan. Eta nagusi, jo, zera, ikuslego horrek, adierazten duena, da, gustokoa duela, eta delitzen dira, eta esaten digutena, eta disfrutatu egiten dutela, ez? Eta batzutan hori harritzen zai, ez? Gurasoei umekin doazenean antzerkira edo antzerki batera, eta disfrutatu egiten dutenean, ez? Eta gu beti izaten dugu. Osa, elduok ezin dugula galdu, ez? Puntu hori, osa, umek umentzako gauzak egina, ondo egin da badao, disfrutatu dezakegula ere elduek, ez? Eta gu beti saiatzen gara, elduentzako ere egit. Osa, guk ez dugu fokalizatzen gure ikuslea txikia izango da, edo aurrak, edo ez ez, gure ikuslegoa adin guztietakoa da, eta hori guk progozatzen ditugun historiak evidentemente batzuk hartuko dute metaforak edo gauzak alde batetik, eta batzuk bezetik, baina deno disfrutatuko dutela. Orduan, pues bueno, pues, hori ikuslegoak ziurtatu diguna orain arte bintzat da ikuskizun honek baduela pues hori ez maia handikoa eta interesa.
Lan barri baten lanean zabiltzila aitatu duzu, Jon Kepa, 2026an odei guztien gainetik obrea estreinatzeko asmoa daukazue. Zertan izango da proposamen barri hori? Zeo zer aurreratzerik?
Bueno, bai, gaia berez, bada berriro irudimena, edo, bueno, bintzat, beti guzaiatzen gara, kezkatzen gaituzten eskatu edo bintzat ikusten duguna gure inguruan eta munduan eta bazenolako egoerak eta gertaera edo zenean, pues guk ere, pues bueno, horretak bere sakondu nahian edo, pues egiten duguna da, pues horri gure ikuspuntua ere jarri ez. Eta kasu honetan, bueno, bada, aita batek bere lanagatik edo beti rutina hortan sartuta dauena, pues galdu duela jolasteko ahalmena eta ilusioa, ez? Hor du, ahaztu zaio. Jolaste astu zaio, claro, semekin eta pues ez du jolasten, ez du ja ez dakiz zelan egiten dan hori. Eta ordun pues bueno, ba hor ez dakigu momentu baten heltzen da non holako atakeren bat ematen dion eta bat batean ikusten duela bere burua, pues hori, ez dakiela jolasten eta orduan ba bueno, beste pertsona bat agertzen da eta berriro saiatzen dira nolabait irudimena hori pues berriro berreskuratzen, ez? Eta ordun ez bakarrik irudimena eta jolasteko aukera baizik eta pues bueno, azken batean bizitza beste era batera ikusteko almen hori edo printzipioz gaztetan eta umetan daukaguna pues berriro berreskuratzen zeren pertsona honek pues gaurko bizimodu azkar arina eta oso estresante honekin pues galdu indego, ez? Galdu indu hori eta bun, ba, bueno, berreskuratzeko prozesu hortan harrapatzen dugu guk historia kontetako momentua.
Aurkezpenean aitatu dugu Markelinek 40 urteko ibilbidea bete barri dauala. Jon Kepa, zein da sekretua? Ilusioa, freskotasuna mantendu al izateko.
Pues egia esateko nik uste dut dala hori, ez? Ilusioa eta emozioa eta emaitzak. Emaitzak ona direnean eta arrak, bueno, arrakasta edo bintzate hemen bertan lan honetan jarraitzeko aukera dokasun bitartean ezara kontziente zenbat denbora daroazun. Orduan, karo, esaten dugunan batzera begiratu eta esaten zuk 40 urte dara guz, oza, benetan esan dezakegula denbora oso azkar pasatzen dela, ez? Eta karo, gure proiektua beti dira, pues, urte bateko prozesuan lan egiten duzu eta bazaude hor lanean eta lanean zauden momentu horretatik ez duzu ezara boriz, duzu begiratzen gutegia zenbat jabete pasatzen diren. Eta karo, gero, emanaldiak direla eta bidai asko egiten dituzu, eta orduan gure urteak ez dira polako neurri normalakoak, ez? Zuretzako berdin digu jai egunak, zein uda, negua, uda berria, ez beti gaude lanean. Eta lanean egoteaz gain, disfrutatzen dugu, egiten dugunarekin. Orduan, bueno, pasatzen dira urteak oso gustora gaudelako egiten ari garenak. Eta zer gertatzen da, pues, horra zauzela horrela pasatzen bada denbora, pues zara kontziente, eta zara kontziente 40 urte pasadiela, eta ematen duena oso luzea egin den bide hori, pues egia esateko oso laburra egin zaigu. Egon gara hainbat herrialdetan, egin ditugu ez da izan bat mila kilometro, eta ematen dugu orain dela hori, bi urte hasi ginela, ez? Eta hori ilusio hori nik uste dut mantendu dala horregaitik. Ze ilusioa beharrezkoa da gure lan honetan. Ze claro, guk jenta ilusionatzeko eta emozionatzeko gu izan behar gara lehenengokoak hori sentitzen dugunok. Ez bada horrela, zaila izango zan guretzako egiten duguna egitea.
Ba, segidu, orain arteko bideari jarraipena emoten, Jonkepa Sumalde, zuberterik handiena opa deutzagu Markelini antzerki taldeari, bai Fira Tarregan eta bai urrengo jeialdietan be, eta zuzeuke alik eta ondoen ospatu daizula zure urte betetzea, furgonetan sartuta badabe, eta bidai ona izan, Jonkepa.
Ba, mi esker zuoi, eta gurekin egotea berriro ere, bueno, eskertzen da ere, pues olako aukera batzuk izatea, kontatzeko gure esperientzia, eta bueno, apur bat, gure bizimodua ere argitzeko jendari, batzuk asko petxako dute, hau, ze nolako bizimodua lokatzen, ez? Ba, bueno, nahiko normala, baina hori oso posgarria zentzu askotan. Eskerrik asko.
Ze hori, ondo izan?
Ondo izan, bai.
Bizkaia.